përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe së bashku me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova brenda 2 javësh mund të përballet me kolaps energjetik. Kosova humb 16 milion euro pas dështimit të marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Trump do të nënshkruaj legjislacionin për sanksione ndaj Rusisë. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka vendosur ta nënshkruaj legjislacionin e miratuar nga Kongresi, i cili parashef forcimin e sanksioneve ndaj Rusisë rreth dyshimeve për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të SBA-s më 2016. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë, Sarah Sanders, ka thënë se Trump ka qenë i përfshirë në negociata të elementeve kritike gjatë hartimit të projekt-ligjit, diçka që nuk ishte bërë e ditur më parë. Njoftimi i shtëpisë së Bardhë erdhi pasi Rusia bëri të ditur masa hakmarrëse si përgjigje ndaj legjislacionit duke urdhëruar zvoglim të stafit diplomatik amerikan si dhe konfiskimin e pronave diplomatike të SBA-s në Rusi. Ky legjislacion i fuqizon në ligj sanksionet ekzistuese të SBA-s ndaj Rusis për dyshimet rreth përfshirjes ruse në zgjedhjet amerikane të vitit të kaluar, për agresionin rus në Ukrainë dhe parashë sanksione të rënda edhe për Iranin dhe Korenë Veriore. Irani në anën tjetër i ka dënuar sanksionet të reja të miratuara nga Kongresi në SBA për programin e tij të raketave dhe ka premtuar se do ta vazhdojë atë. Ne do të vazhdojmë me pushtet të plot programin tonë të raketave, është cituar të këtë thënë ministri i jashtëm i Iranit Bahram Ghaseni për një televizion të kontrolluar nga shteti. E dënojmë këtë veprim armiqësor dhe të papranueshëm, ka thënë ai për sanksionet. Ghaseni ka thënë se Teherani i konsideron masat të SBA-s si armiqësore, të dënueshme dhe të papranueshme, duke shtuar se këto janë përpjekje për të dobësuar marrëveshjen bërthamore. Sipas marrëveshjes së vitit 2015 të SBA-s dhe fuqive të tjera botërore, Irani duhet të limitojë aktivitetet bërthamore në shkëmbim të lehtësimit të sanksioneve. Irani po konsideron se testimi i raketave nuk e shkel marrëveshjen, pasi aksionet të tilla po bëhen për qëllime të vetëmbrojtjes. Antarët e partisë në pushtet në Pakistan kanë mbajtur një takim për të vendosur se kush do të jetë kryeministri i ardhshëm i vendit, pas dorëheqjes së Nawaz Sharif që mbante këtë pozitë. Vëllau i Sharifit, Shehbaz, që aktualisht drejton provincën e Punjabit, është konkurent i fortë për postin e kryeministrit. Këto takime po mbahen pas dorëheqjes së Sharifit, i cili mori këtë vendim pasi gjykata supreme urdhëroi largimin e tij nga zyra. Kjo gjykatë mori këtë vendim duke akuzuar ish-kryeministrin për korrupsion pas shpërndarjes së të ashtu quajturave letrat e Panamas. Shehbaz Sharif, 65 vjeçar, udhëheq Punjabin nga viti 2008. Një anije kozmike është nisur nga baza ajrore Baikonur të Kazakistanit drejt një misioni 5 mujor në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Në këtë anije gjenden astronauti nga NASA Randy Bresnik, astronauti rus Sergei Raizinski dhe Paolo Nespoli nga Agjencia Evropiane Hapësirës. Disa orë më vonë, anija ka arritur në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Të tre astronautët u janë bashkuar një ekipi prej tre personash që gjenden tashmë në këtë stacion. Për 42 vjeçarin Raizinski, kjo është misioni i tretë në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Laboratori hapësinor i këtij stacioni ka shifrën e 100 miliard dollarëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Arben Gjuka, drejtor i Korporatës Energjetike të Kosovës, ka paralajmëruar se Kosova mund të pësoj kolaps energjetik pas 2 javësh. Siç thot ai, kjo mund të ndodhë për shkak të pamundësisë që KEKU ta zgjeroj minjerën në drejtim të fshatit Shqipitull, në zona ku janë ndërtuar objekte jo legale. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova brenda 2 javësh mund të përballet me një krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Arben Gjuka, drejtori i Korporatës Energjetike të Kosovës, i cili e ka përshkruar situatën si mjaft alarmante. Ai thotë se alarmin për arritjen në një situatë të tillë si e tanishmja e ka paralajmëruar një vjet më parë.
Ishte dashur jetë alarmante dhe më herët kur ne kemi filluar para një viti, kur kemi njoftuar që kemi ndalë operimet për shkak të bllokimit apo mosmundësisë së zërimit të minierës drejtim të fshatit Shqipitull për shkak të ndërtimeve ilegale para ekskavatorëve. Dhe fatkesisht ne edhe dy javët e ardhshme do të dalim me një plan emergjent që nënkupton që duhet të ndalim e disa nisi gjenerues ose të kemi një gjenerim të kufizuar për arsyet e mundësive ose rezervave të kufizuara që i kemi për marrjen e qymyrit në atë pjesë.
Gjuka ka shpjeguar se procedurat për marrjen e pronësisë së 52 hektarëve të cilat janë pronë private kanë nisur nga KEKU në vitin 2012, por sipas tij institucionet e caktuara e kanë neglizhuar procesin e shpronësimit të asaj hapësire, e cila tashmë të zonë interesit kombëtar. Sipas tij tashmë ligjet janë shkelur dhe në atë zonë ka pasur ndërtime të egra apo jo legale, të cilat siç thot Gjuka në bazë të informacioneve dhe regjistrimeve në teren kanë qëllim përfitimin personal të ndonjë grupi apo personit të caktuar. Sipas tij përgjegjësinë për ndërtimet jo legale në zonën ku është dashur të shtrihet miniera e kanë institucionet qendrore dhe lokale.
Fillojnë nga institucionet komunale deri te ato qeveritare, duke përfshirë komunën e Obiliçit, Ministrinë e Mjedisit dhe planifikimin hapësirë, konkretisht Inspektoratin Nacional për Ndërtimin Ilegal.
Musa Shabani, kryetari i bordit të Komisionit të Pavarur për Minjera dhe Minerale, thot për Radio Evropa e Lirë se KEKU e ka licencën për shfrytëzimin minerar në zonën në të cilën janë shfaqur problemet për shpronësimin e pronave.
Dhe ky është problem faktikisht i qeverisë. Unë që di qeveria veç është morë me këtë çështje.
Por pavarësisht insistimit të Radios Evropa e Lirë, zyrtarët e Ministrisë për Zhvillim Ekonomik e Qeverisë së Kosovës në largim, ministri kjo përgjegjëse për energjetikën, nuk kanë pranuar të flasin lidhur me këtë çështje. Por a ka forma alternative të furnizimit me energji elektrike në rast të përballjes me një krizë energjetike? Gjuka thotë se Korporata Energjetike e Kosovës nuk është përgjegjëse për një gjë të tillë, sepse ajo ka licencë vetëm për gjenerim të energjisë elektrike.
Ne ka shumë që kemi njoftuar palë tjera përfshirë ZRN dhe licencure tjera që kanë përgjegjësi për furnizim të shëtorëve të fundit, dhe tani presim që dy javshën e fundit t'i harmonizojmë dhe të marrim vendime konkrete mbarësisht prej vendimeve tyre, por KEKU nuk e ka atë mandat dhe nuk e ka atë mundësi.
Shpronësimet dhe zhvendosja nga këto zona, të cilat janë potenciale si miniera qymiri, kanë nisur që nga viti 2002. Fillimisht ato kanë nisur nga institucionet e atëhershme të përkohshme dhe më pastaj kanë vazhduar edhe nga qeveria e Kosovës më 2009, kur edhe është shpallur zona interesit të veçantë ekonomik. Po ashtu qeveria e Kosovës me 21 korrik në mbledhjen e saj të rregullt ka miratuar vendimin për shpronësimin për interes publik të pronave të paluajtshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit, të cilat preken nga realizimi i projektit për zgjerimin e mijës sipërfaqësore për eksploatim të thëngjillit për prodhim të energjisë elektrike për nevojat të Korporatës Energjetike të Kosovës, zona katastrale.